Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah makanan dan minuman daripada hewan. Sekarang insya Allah di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah makanan dan minuman atau halal haramnya dari selain daripada hewan. Yang pertama dibahas di sini bahwa sesuatu yang najis, ya ainun najis, yakni pada zatnya adalah najis, misalnya kotoran, ataupun yang mutanajis, itu dihukumi sebagai najis dan haram untuk dimakan. Baik itu yang najis itu berupa ibarat cairan ataupun berupa selain cairan atau padat. Jadi kalau yang najis ataupun yang mutanajis, mutanajis itu adalah sesuatu yang terkena najis dan dihukumi sebagai najis, itu mutanajis. Sehingga kalau misalnya mutanajis atau najis itu haram untuk dimakan. Begitu pula segala sesuatu yang bisa merusak badan atau bisa ibaratnya merugikan badan kita, yang bisa menyebabkan rusak, ya misalnya meminum ibaratan racun yang bisa mematikan orang, itu pun haram. Ataupun bagi seorang yang hamil, ibu-ibu yang hamil misalnya meminum sesuatu yang bisa menyebabkan keguguran janin, itu pun bisa jadi haram. Misalnya mengetahui bahwa ini bisa menyebabkan keguguran janin. Ataupun dengan meminum sesuatu atau memakan sesuatu bisa menyebabkan keluarnya dari bentuk tabiat, atau misalnya menyebabkan kecacatan, atau bisa misalnya menghilangkan panca indera, ya panca indera, baik itu untuk ibu hamil atau untuk yang lainnya, misalnya baik itu panca indera secara zahir, ini panca indera misalnya mata, telinga, mengurangi pendengaran atau mengenai rasa, ya ataupun yang sifatnya batin. Ya, yang sifatnya batin, misalnya memakan sesuatu itu bisa istilahnya secara batinnya mengurangi dari hasosiat atau mengurangi dari rasa bahwa ini adalah perbuatan dosa, itu pun misalnya banyak orang memakan makanan yang haram, ya itu secara batinnya itu terbiasa dengan makanan haram, sehingga dengan makanan haram itu dia batinnya itu terhindar dari hal-hal yang menjijikan, padahal itu makanan yang haram. Bagi orang yang batinnya sehat, melihat hal-hal yang haram itu dijauhkan karena sesuatu yang menjijikan baginya. Ataupun menghilangkan kekuatan, ya itu pun bisa menyebabkan haram, ya. Ataupun misalnya bagi laki-laki misalnya dengan meminum atau memakan sesuatu bisa menghilangkan dari kejantanannya misalnya, atau dari menyebabkan impoten, itu pun bisa haram. Ataupun seorang perempuan dengan meminum atau memakan sesuatu bisa menyebabkan mandul, itu pun haram. Jadi secara umum adalah hal-hal yang bisa merusak badan itu haram hukumnya. Itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam masalah memakan makanan yang haram tersebut, ini untuk mentaskhis atau untuk menentukan bahwa ini itu bisa merusak badan atau tidak, apakah harus dengan pengetahuan atau keyakinan, ataukah cukup dengan perkiraan atau dzon, ataupun dengan muhtamal atau kemungkinan, yang dimana kemungkinan ini dilatar belakangi dengan dilatar belakangi dengan kadar ataupun kemungkinan orang-orang yang berakal. Artinya orang berakal melihat bahwa ini kemungkinan bisa menyebabkan doror, bukan dengan main-main atau bukan dengan di luar orang yang berakal. Jadi cukup baik itu kemungkinan, kemungkinan di lingkungan orang-orang berakal atau dalam kemungkinan dalam pikiran orang-orang berakal, ataupun dengan zon, ataupun dengan zon, ataupun dengan ilim. Gitu. Jadi tidak harus dengan pengetahuan saja, tapi dengan zon ataupun dengan muhtamal, yang dimana muhtamalnya dibenarkan dengan orang-orang yang berakal, itu bisa menyebabkan haram. Jadi tidak dibedakan pula misalnya dimana dengan kemungkinan yang dibenarkan oleh akal ini bisa menyebabkan takut, bisa menyebabkan takut untuk merusak badannya. Dan juga tidak dibedakan pula di sini bahwa bisa menyebabkan doror atau bisa menyebabkan rusaknya badan itu baik di waktu setelah meminum, sesaat setelah minum atau makan, ataupun dalam jangka waktu yang lama, itu tidak dibedakan gitu. Baik itu segera misalnya setelah minum atau makan itu terjadi doror atau terjadi hal yang bisa merusak, ataupun dalam masa yang akan datang. Jadi baik itu secara ilmu atau pengetahuan ataupun secara kemungkinan itu pun bisa gitu. Jadi kalau kita melihat suatu barang ini atau makanan ini bisa menyebabkan muhtama itu, dan orang-orang yang berakal membenarkan kemungkinan ini dan bisa menyebabkan rasa takut bagi kita untuk memakannya karena bisa menyebabkan doror atau kerusakan dalam badan, itu bisa menyebabkan haram. Lalu misalnya ada permasalahan kalau misalnya kita memakan obat yang dimana ada efek samping di sini, ada hal-hal yang bisa merusak badan. Apakah boleh dibolehkan hal ini? Itu dibolehkan. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita memakan sesuatu yang bisa merusak badan kita, tetapi itu adalah obat bagi kita untuk sakit kita, yang dimana itu manfaatnya, yakni dorornya itu atau apa ibaratnya kerusakannya itu lebih sedikit gitu daripada tidak meminum obat misalnya. Walaupun obat ini bisa merusak, tetapi memakannya dorornya lebih sedikit gitu dan sembuh dari penyakit. Itu bisa terjadi demikian. Gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa bahkan kalau misalnya kita mengetahui bahwa dengan meminum obat ini terjadi doror, tetapi dorornya lebih ringan daripada penyakitnya, itu tidak menjadi masalah. Misalnya ada hal misalnya seperti halnya ini contoh ya, seperti contoh misalnya ketika memotong kaki atau memotong tangan misalnya, ini contoh saja. Ini memilih akhafuddararain atau memilih kerusakan yang lebih ringan. Contoh misalnya ini dibenarkan oleh syar'i, misalnya kalau misalnya tidak dipotong kakinya itu akan menyebar penyakitnya ke seluruh badan misalnya, maka dengan dipotongnya itu lebih baik. Walaupun dengan dipotong itu menyebabkan doror, itu salah satu contoh misalnya. Dan dalam permasalahan kita ini dalam masalah makanan ataupun dalam masalah minuman. Nah, dan hal ini tentunya dalam mempertimbangkan ini yang lebih ringan dorornya atau lebih ringan bahayanya, itu orang akal ataupun di sini disebutkan orang-orang yang yang ahli dalam masalahnya, mengetahui dalam masalah itu memperhatikan dalam masalah itu. Jadi bukan dalam konteks tidak dalam kehati-hatian dalam memberikan obatnya ataupun di luar pembenaran atau di luar sesuatu hal yang dibenarkan dari Allah orang-orang yang berakal atau orang yang ahli dalam masalah ini. Nah, sekarang ada permasalahan. Permasalahannya adalah ketika meminum atau memakan sesuatu yang dimana bisa merusak yang berlebihnya ataupun yang pengulangannya, ya. Misalnya kita memakan satu kali itu tidak menyebabkan rusak, tapi kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu bisa menyebabkan rusak badan. Maka haram dari kedua sampai ke atas, gitu. Jadi ada misalnya beberapa hal ya, beberapa hal misalnya makanan atau minuman itu ketika dimakan itu tidak menyebabkan dharar misalnya, atau tidak menyebabkan kerusakan pada badan, sekali dua kali misalnya tidak menyebabkan kerusakan dalam kondisi yang ma'ruf. Tetapi ketika udah tiga kali, empat kali atau berlebihnya, maka yang selebihnya itu menjadi haram. Ah, itu dalam masalah makanan. Sekarang dalam masalah lain, ya, misalnya tanah, ya, misalnya di sana dikatakan tanah liat, ya, ini yang bercampur dengan air, ya, yang ada, yang masih ada apa ibaratnya tanah liat yang masih ada kandungan airnya, itu haram untuk dimakan, ya, ataupun yang kering. Itu pun haram untuk dimakan. Bagaimana kalau debu? Kalau debu tidak dikatakan haram untuk dimakan, kecuali bisa menyebabkan rusak atau doror. Kalau bisa merusak badan dengan debu tersebut, maka secara ihtiyat wajib harus ditinggalkan. Tetapi al-asli yaitu secara fatwanya di sini dikatakan tidak haram. Nah, kalau misalnya masalah debu ya, debu yang ibaratnya yang menempel pada misalnya apa dengan gandum ataupun dengan beras ya, yang bukan istilahnya ada pasir ya, bukan pasir artinya tanah-tanah yang menempel pada gandum, pada apa beras misalnya gitu. Apakah ini haram juga atau tidak? Nah, kalau misalnya ini dalam kadar yang uruf, kadar yang tidak terlalu berlebih ya, dan juga bercampur membaur di sininya, maka ini tidak dikatakan haram gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tanah liat yang bercampur dengan apa ibarat air yang lebih sehingga jadi lumpur, itu pun haram gitu. Nah, kecuali kalau misalnya apa ibaratnya hanya dalam apa ibaratnya gabung dengan makanan tapi sangat sedikit sekali yang tidak terlihat dan bercampur, itu tidak dikatakan haram gitu. Misalnya di dalam sebuah gelas ya, ada misalnya tanah liat misalnya tapi hanya sedikit gitu yang bercampur di sana, ya itu tidak bisa, tidak menyebabkan haram. Kecuali kalau misalnya segumpalan, nah itu bisa menyebabkan haram, tidak boleh dimakan itu tanah liat tersebut. Bagaimana dengan pasir? Pasir sama dengan debu tidak menyebabkan haram, ya kan? Begitupun apa batu ataupun beberapa jenis apa ibaratnya mineral, barang mineral seperti emas, perak, semuanya kalau tidak menyebabkan doror itu tidak haram. Tetapi kalau menyebabkan doror, begitu pula debu kalau menyebabkan doror, maka tidak boleh untuk dimakan. Nah, tetapi ada yang dikecualikan dalam masalah dalam masalah tanah. Di sini adalah tanah daripada kuburan Sayyidina Abi Abdullah Al-Husain alaihi salam. Itu untuk pengobatan itu tidak menjadi masalah. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas dalam masalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.